Dag Öhrlund, ketään ei jätetä. Suomentanut Pirjo Lintuniemi. Word Audio Publishing 2021. Lukija Jukka Pitkänen. Tämä tarina on mielikuvituksen tuotetta. Kaikki nimet Sonny Björkiä lukuun ottamatta ovat keksittyjä, ja kaikki mahdolliset yhtäläisyydet elossa oleviin henkilöihin silkkaa sattumaa. Luku 1. Tukholma, keskiviikko 20. kesäkuuta. Siinä nainen nyt seisoo tupakalla. Typerä huora. Hänen pitäisi olla fiksumpi jo työnsäkin puolesta. En näe häntä nyt, mutta tiedän, missä hän on. Hän polttaa tupakan aina kello 20.45. Olen käynyt lähellä kuolemaa niin monta kertaa, että ymmärrän elämän arvon. Kuolemaa ei tarvitse etsiä sen paremmin kuin sairauttakaan elämällä epäterveellisesti, tupakoimalla tai käyttämällä väärin alkoholia tai huumeita. Kuolemalla on aikansa, ja se tulee kuitenkin. Naisen täytyy lähteä, ja ymmärtäisit varmasti, jos kertoisin syyn. Avaan taskulampun valossa ison laatikon ja otan sieltä kiväärin. Olen tehnyt niin 100 kertaa aikaisemminkin, jopa täysin pimeässä. Puran aseen, tarkistan, että se on puhdistettu ja öljyän sen. Työ sujuu nopeasti, koska olen jo rutinoitunut. Kuljetan kättäni kylmällä metallilla ja se tuntuu turvalliselta. Minut valtaa tunne, että hallitsen kaiken. Ammusrasian kansi liukuu helposti auki, ja sormenpääni tunnustelevat patruunoiden kärkiä. Ammuksia on paljon enemmän kuin tarve vaatii. Pelivaraa pitää olla. Kun olen valmis, panen ammusrasian ja kiväärin takaisin isoon laatikkoon ja suljen sen. Sammutan taskulampun ja napsautan molemmat lukot huolellisesti kiinni vielä ennen lähtöäni. Pian on aika. Ei kuitenkaan tänään. Mutta kohta nainen kuolee. Miten ihanalta se tuntuukaan. Luku 2. Tukholma, torstai 21. kesäkuuta. Reipas. Niin hänestä töissä sanotaan. Sandra on reipas. Linja-auton perällä oli tyhjä paikka. Hän istahti siihen ja katseli ikkunasta. Sellaisenako hän halusi ihmisten hänet näkevän. Tavallaan se oli mukavaa, mutta toisinaan Sandraa ärsytti olla aina kiltti, herttainen, täydellinen. Hänessä oli paljon sellaista, mistä sen paremmin hänen kaverinsa kuin työtoverinsakaan eivät tienneet mitään. Söpö, kivan näköinen, seksikäs, herkullinen. Niin miehet olivat sanoneet hänestä ja hänelle koko hänen aikuisikänsä. Teini-iässä hän oli arvostanut sitä. 25-vuotiaana se oli tuntunut pitkästyttävältä, ja 36 vuoden iässä hän ei kyennyt pitämään sitä edes kohteliaisuutena. Toisaalta hänen ei tarvinnut enää kuunnella, mitä muut miehet sanoivat hänestä tai hänelle. Ei sen jälkeen, kun hän oli tavannut Jenssin. Sandra sulki silmänsä ja lepuutti päätään kylmää ikkunaruutua vasten. Hän rentoutui bussin keinahdellessa monotonisesti huristen eteenpäin. Kotiin. Kotiin turvaan. Jenssin luo. Sillä niinhän se kai oli. Suhde oli kestänyt nipin napin vuoden, mutta silti hän tunsi olonsa turvalliseksi. Täysin varma hän voisi tosin tuskin koskaan olla, hän totesi surumielisesti. Lapsuus ja nuoruus olivat olleet helvetillisiä ja jättäneet niin syvät arvet, ettei lukuisista terapiakäynneistäkään ollut apua. Alkoholisoitunut isä ja kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsinyt äiti olivat pitäneet huolen siitä, että elämä oli ollut aina arvaamatonta. Parempina päivinä viinalta haiseva isä oli laulanut hänelle, nostellut häntä ilmaan ja tanssinut hänen kanssaan. Kun taas aivan liian kirkassilmäinen äiti oli puuhaillut kotona ja ollut kuin kaikki olisi muka ollut hyvin. Kun äidin pillerit olivat vielä vaikuttaneet. Mutta muina päivinä, iltoina, öinä, Sandran vatsaa kivisti aina ja häntä hermostutti mennä kotiin. Kyyhöttäisikö äiti pahoinpideltynä ja itkuisena sohvalla, kun isä nukkui humalassa.